hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici sinoć je održana svečana akademija povodom Nedjelje pravoslavlja i u čast 520. godišnjice rada Obotske i Cetinske štamparije Crnojevića. Svečanosti su prisustvovali njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije i gost njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop Pravoslavne crkve Čeških i Slovačkih zemalja gospodin Georgije. Nastupili su crkveni horovi guslar Rajo Vojinović, učenici bogoslovije i profesorka Tatjana Subotin, a organizovana je izložba Duboreza Rada Pižulice. U obraćenju visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je istakao svoje zadovoljstvo darovima koje je mitropolija Crnogorsko-Primorska dobila. Izuzetno sam srećan što je dio moštiju cara Konstantina donesen u Crnu Goru iz Belgije, kazao je on i saopštio da će mošti priložiti u hramu Hristovog Vaskrsenja.
Svetog Sava je duhovno hranila ove naše prostore, svetoga Klimenta, a onda sveti Kliment i Naum rodili svetoga Savu, a sveti Sava rodio svetoga Petra Cetinskoga i tako redom. Sve ono što je divno se rodilo i Bogu milo i pristupačno bilo u znak naše ljubavi prema toj stradalnoj crkvi čeških i slovačkih zemalja. Mi smo na molbu našeg dragog vladike juče u manastiru Ostrogu bili u crkvi svetoga novoučenika Stanka, pa na njegovu molbu on je dobio jedan dijelić od onih ruku svetog novoučenika Stanka da ponese za blagoslov kao uzdarje s naše strane, uzdarje crkvi svetoga Cirila i Metodija, jer kaže i kod njih ima mnogo Stanislava koje sve zovu Stanko, e pa ako je tako onda neka bude da imaju i mošti svetoga novoučenika Stanka koji će danas sjedinjuje na onaj pravi, izvorni način. Kad već to pominjem, da pomenem da smo imali još nekih divnih darova ovih dana. Juče neki donese neko djelić moštiju cara Konstantina Velikoga iz Belgije, jedan rimokatolički biskup sa propratnim aktom koji pokazuje da je to zaista provjereno na latinskom jeziku, opisano djelić moštiju, pa onda sam razmišljao kako i na koji način da radim, a s obzirom da je ovaj hram osveštan za praznik 1700. godišnjice cara Konstantina, nema druge, morat ćemo te mošti cara Konstantina ovdje da priložimo ovom svetom hramu, da i to bude. A ta čuda ne završavaju u crkvi Božjoj. Nešto ranije, pre neki mjesec, dobili smo i zaista za veliko čudo Božje djelić moštiju svetog prvovrhovnog apostola Petra iz Njemačke, iz jedne ugledne njemačke katoličke porodice. I to je posebni dar. Ja neću da duljim ovdje, da sam u svoje vrijeme imao želju da tražim od pokojnog pape Jovana Pavla II. Kad smo bili zvanično u posjeti njemu, vidjeli smo tamo u njegovoj kapeli, pa sam i stalno se kajao kako mu ne traži, garantovan da bi mi dao iz te njegove kapele, ali vidi sveti apostol Petar uslišio je moju želju i moju molitvu i djelić moštiju, oni se nalaze upravo u ovom svetom hramu. Tako da ovim hramom vaskrsava se ukupno saborno predanje crkve Božje od apostolskih vremena do cara Konstantina, a onda isto tako i vrijeme cara Konstantina koji je ovdje vladao, ostavio velike tragove, manastir sveti Arhangela na Prevlaci, On je utemeljen u vrijeme cara Konstantina u IV. Vijeku. Tamo smo našli mošti nekog od drevnih mučenika iz vremena cara Dioklecijana, koji je tu postradio, i ugrađen treći sloj onoga hrama Stevana Prvovjenčanoga i svetoga Save. Nije li to veliko i dragoceno čudo, kao što je još jedno čudo? Vi znate, koji ste ovdje Podgoričani, da je ovdje bio manastir svetoga apostola i evanđelista Marka, tu gdje je sad novi most od bivšeg hotela Crna Gora. Tamo se prilazi na lijevu stranu, gdje je sad časna porodica Halita Dječevića, gdje mi svake godine za prazne svetoga Marka vršimo, to je, nastavlja se tradicija, litiju od crkve svetoga Đorđa do toga mjesta gdje je bio taj manastir. Je nešto što ja nisam znao, ali sam u posljednje vrijeme saznao, da je ta porodica Dječevića, uselivši se u zgrade manastira svetoga Marka, ona je podigla tu svoju kuću i dolje ispod čak postoje ostaci drevnoga hrama i sa ostacima fresaka. Da je ta časna porodica, primivši islam, ipak je imala ogromno poštovanje prema tim svetinjama, pa je negdje poslije Drugog svjetskog rata, postavljan za vrijeme stradalnog ispovjednika mitropolita Arsenija Bradvarevića, koji je u 47. godine do 54. bio mitropolita, onda je osuđen na pravdi Boga, naravno, takvi su sudovi bili ondašnji, na 11 godina zatvora, ali u tom međuvremenu očevidno da je ili Halit, on se sad upokojio, ili njegov otac, svetinje koje su oni čuvali u svojoj kući, to je bila glava svete velikomučenice Fevronije, mošti svetoga Teodora Stratilata, jedno kandilo koje ne znam gdje li se nalazi, on je to uručio tadašnjem mitropolitu na Cetinje iz straha da pozna potomstvo, da li će to znati da čuva i da pazi, i to se nalazilo u ćeliji svetoga Petra na Cetinju, te svetinje gdje monasi vrše povečerje u ćeliji svetoga Petra. Ja sam se čudio, dakle, tu natpis je na grčkom jeziku, gdje se potvrđuje da su to mošti svetoga Teodora Stratilata, ko zna odakle su one stigle, negdje sa istoka i kroz istoriju, i mošti one vezuju, vidite, iznutra dušu naroda i crkvu Božju. Pa smo onda, s obzirom da je ovim hramom vaskrsao i hram svetog apostola Marka, i ne samo on, nego oni koji malo prate, ugrađeno je mnogo šta od svih drevnih svetinja, drevne Dioklije, Zlatice, Gradine, sa primorja, naročito što se tiče plastike u oko hrama i u hramu, ugrađeno je, to je naš otac Dragan Mitrović, kome je tast naš jeromonas Spiridon se upokojio, pa je on nije prisutan jer je otišao na njegovu sahranu u Jovan Do. On je to tako majstorski vješto sve sabrao, tako da je ovaj hram vaskrsao sve one drevna znamenja, čitave ove prevalitane, kako se zvala, i ovoga prostora, i to je ugrađeno i vaskrsto, uključujući u to i onaj disk podgorički, kako se obično zove pogrešno, čaša iz 5. 6. vijeka, čiji se original čuva u Petrovgradu, a mi smo povodom osvećenja ovoga hrama umnožili u 50 srebrnih i zlatnih primjeraka tu čašu, pa je ona i uklesana, vidjet ćete tamo sa sjeverne strane, i ta čaša, i time čaša, to je odnosno disk na kome se služi sveta liturgija, ima sveti puti, ima disk, je to jedna od najljepših diskova koga sam ja vidio obilazeći. Dakle, i to je sad ovdje u ovom svetom hramu, i te mošti svetoga Teodora Stratilata, ima to i svete Tekle, i svetoga cara Konstantina, i svetoga apostola Petra, mošti, a upravo je i to ono što je ovim praznikom pravoslavlja zapečaćeno poštovanje prema moštima. I to je borba bila 100 godina u odbranu ikona, u odbranu hramova, u odbranu svetih knjiga, u odbranu svetih moštiju. Tako da i mošti čudesno svjedoče živo Hristovo prisustvo među nama i taj sabor, nije neuništivi, neizbrisivi duh crkve Hristove koja objedinjuje sve narode zemaljske. Blagodarimo našem vladici što je ovdje zajedno donio nam blagoslov svetoga Kirila i Metodija, svetoga Vaclava i Ljudmile i svetoga Gorazda, novog mučenika koji je od nacista ubijen 1942. godine, a on je naš izdanak, rukopoložen od strane naših patrijarha i naših episkopa, a crkva čeških i slovačkih zemalja, ona je preporođeno rođena od naše Karlovačke mitropolije i naše patrijaršije Bečke sve do 1946. godine, a ovim njegovim dolaskom ponovo se nas postavljaju ti živi odnosi naši sa našim živim i živonosnim korijenjem. Hvala mu, a i hvala blagodareći posebno profesorici Subotin i našoj Lenki sa ovim divnim horom koji koliko biješe godina već postoji. Lenka, gdje si ti? 22 godine ovaj hor poje, koji je hor novomučenika Stanka, treba da imate u vidu, tako da je taj novomučenik Stanko i time evo postao i sad dalje njegovo ime se širi širom. 22 godine, to znači da je ovaj hor zaista zaslužio blagoslov Božije ima, ali je zaslužio i jednu živu pohvalu naše crkve. Ja ću ovdje da umolim našeg vladiku Joanikija ovako da nagovijesti, ja se nadam da će on to prihvatiti i predložiti da ovaj hor dobije povodom 22. godišnjice odlikovanje svetoga Stefana Visokoga koji je također ovdje vladao ovdje. I on je vladao, i on je tu vladao i prema, pa je red i preko toga da. A u isto vrijeme ovdje imamo i time će biti i završena ova naša akademija, izložbu ikona u Duborezu rada Pižurice, koji je ovdje prisutan, pa bi ja zamolio našeg oca Borisa da on kratko predstavi ovu izložbu. Ja mislim o prilike nekako da to gledam, ali gledajući u ovom katalogu vidi se da se to radi zaista u jednom divnom duhu, sabornom, predanjskom, radi se ovaj Duborez i to, je, i to me posebno raduje da je i sa te strane to saborno, ikonopisno predanje, evo ga ponovo, ovdje se obnavlja među nama i vaskrsava. Hvala i njemu.
Arhijepiskop Georgije kazao je da u prisutnima vidi pravi odraz pravoslavlja i na kraju ih pozdravio riječima: živjela Crna Gora, živio srpski narod, živjelo pravoslavlje. Rekao je i kako se odnosi dviju crkava prijateljski zato što se Češko-slovačka crkva pojavljuje kao kći Srpske pravoslavne crkve. Prijateljski odnosi utemeljeni su i na ljubavi mitropolita Amfilohija prema našoj crkvi, rekao je on. Duborezac Rade Pižulica poklonio je svoja dva najbolja rada visoko prosvećenom mitropolitu Amfilohiju i arhijepiskopu Georgiju. Pižulica je za list Vijesti rekao i kako je do sada prodao samo dva rada jer od svojih umjetnina teško može da se odvoji, a i kupci, dodao je, obično na cijenu reaguju sa nezadovoljstvom. Na svečanosti u hramu u Podgorici sinoć uručena priznanja učenicima bogoslovije Svetog Petra Cetinskog za rada na različite teme o svetosavlju. Prisutne je ovom prilikom pozdravio protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije.
Ovom duhovnom akademijom pokušati da prenesemo duhovnu radost danas koji smo imali na Cetinu, kada smo služili svetu liturgiju, a onda u produžetku imali litiju kroz naš
drevni kraljevski grad i tamo čitali sinodik pravoslavlja i onda imali jedno bratsko druženje u produžetku prostorijama Cetinske bogoslovije. Kao što vidite iz najave ovog programa, ova naša duhovna akademija posvećena je prazniku nedjelji pravoslavlja, a posvećena je i 520. godišnjici rada Obotske i Cetinske štamparije Crnojevića. Vi ćete u ovom programu, pored nastupa horova, pored nastupa članova vjeronauke, škole vjeronauke sa Cetinja, čuti đake bogoslovije koji će čitati tekstove iz bogoslužbenih knjiga Crnojevića, a čitat će i izvještaje sa proslave 400. godišnjice Obotske i Cetinske štaparije, koja je obilježena 1895. godine upravo na Cetinju i na Obodu u vrijeme knjaza Nikole. Mi imamo, prije svega bih u ime svih vas koji danas nijeste bili na Cetinju i sa blagoslovom visokopresveđenog mitropolita, da pozdravim našeg dragog gosta, arhijepiskopa Georgija Mihalovsko-Košickog iz Pravoslavne crkve Češke i Slovačke. Da kažem da su danas sa nama bili na Cetinju i ambasador Ruske federacije u Crnoj Gori, gospodin Sergej Nesterenko, i ataše za kulturu grčke ambasade u Crnoj Gori, Gerasim Hristatos, koji svaki iz svojih razloga nisu mogli danas da budu sa nama i izrazili su žaljenje što ne mogu da budu na akademiji, ali su svojim prisustvom na Cetinju potvrdili da ovo jeste zaista praznik sveukupnog pravoslavlja. Mi u Cetinskoj bogosloviji imamo jedan lijepi običaj da ovu akademiju počnemo tako što ćemo pročitati koji su sve đaci Cetinske bogoslovije dobili nagradu, odnosno čiji su pismeni radovi nagrađeni, a rađeni su na zadate svetosavske temate iz različitih bogoslovskih oblasti. Nagrađeno je 6 pismenih radova i ja ću sad pročitati onako od posljednjeg do prvog. Imamo prvu mitropolitovu nagradu i imamo 3 školske nagrade. O novčanim iznosima ćemo se naknadno dogovoriti koliki su, a sad samo da pročitamo nagrađene đake, a ja bih zamolio, u pitanju su stvarno kvalitetni radovi koji su rađeni pod budnim okom, što bi se reklo, više člane komisije profesora, ja bih zamolio da i ove nagrađene, kako ih budem prozivao, da ih pozdravimo jednim aplauzom. Znači, treću školsku nagradu dijele 2 rada. Prvi je rad rađen iz istorije Srpske crkve na temu smrt bolesnika sa Bosfora, prikazuje je li kraj Otomanske imperije. Rad je radio učenik 3. razreda Petar Milutinović, rađen je rad pod šifrom Albatros. Onda isto tako treću nagradu dobio je rad iz istorije Srpske crkve koji se bavio i problematikom, istorijatom problema crkve u Makedoniji pod šifrom Jovan i Joakim, radili su učenici 3. razreda Nedeljko Tomić i Nenad Mijanović. Drugu školsku nagradu isto dijele 2 rada iz predmeta dogmatika, rad pod šifrom Bog je Trojica, učenik 3. razreda na temu triadologija Svetoga Grigorija Bogoslova, učenik Stefan Šinžar. Pa onda isto tako drugu školsku nagradu iz predmeta omilitika, rad pod šifrom Gusle i Evanđelje, učenik, tema je bila narodna književnost kao izvor propovjedi, učenik 4. razreda Nikola Filipović. Prvu školsku nagradu dobio je rad pod šifrom Trojica vaistinu Trojica iz predmeta dogmatika, također na temu triadologija Svetoga Grigorija Bogoslova, učenik 3. razreda Nikola Žunić. I zaista najbolji rad, ubjedljivo najbolji rad od svih, kao što to i pripada jednom maturantu, na temu iz istorije Srpske crkve, drugi srpski ustanak diplomatijom do slobode, dobio je maturant Predrag Mijanović. Ovo je mitropolitova nagrada, a kasnije ćemo mitropolitu da saopštimo koliko iznosi ona. A sada će prazničnu besjedu na temu značaj štamparije Crnojevića i štampanih knjiga u toj štampariji, njihov bogoslužbeni i kulturno-prosvetni značaj, izgovoriti profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, dr. Tatjana Subotin Golubović.
Prigodnu besjedu izgovorila je profesor dr. Tatjana Subotin sa Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Ja ću govoriti malo šire možda o Oktoihu i o produkciji cetinske štamparije. Oktoih je uz Mine i Triod jedan od najvažnijih, himnografskih zbornika pravoslavne crkve, te se stoga može posmatrati i kao svojevrsna antologija crkvenog pesništva. Sastavljanje Oktoiha pripisuje se Jovanu Damaskinu i Andreji Krickom, ali ovaj tip knjige, kako se smatra, zapravo vodi poreklo od Oktoiha Severa Antiohijskog, koji je živeo u 6. veku. On se inače smatra jednim od utemeljivača Sirijske pravoslavne crkve. Nema sumnje da za postankom ove knjige treba tragati u monaškim zajednicama Palestine, u prvom redu u lavri Svetog Save Osvećenog, u kojoj je živeo i Jovan Damaskin. Oktoih, kao zbirka himnografskih sastava, nije bio statičan, već se dinamično razvijao, te su vremenom u njega uključivani i pesnički sastavi autora poznijih perioda. Današnji oblik ova knjiga nesumnjivo je dobila u Carigradu, i to u najvećoj meri zaslugom monaha Studitskog manastira, koji su po završetku ikonoklastičkih sukoba redigovali i dali konačan oblik bogoslužbenim himnografskim zbornicima. U sastav Oktoiha ušli su brojni kanoni Jovana Damaskina, Andrije Krickog, Josipa Studita, koji je napisao recimo ciklus kanona na 8 glasova Svetom Nikoli, Carigradski patrijarh Anatolije u 5. veku sastavio je vaskrsne stihire, takozvane Anatolika, koje su takođe uključene u Oktoih. Svojim pesničkim sastavima Oktoih su obogatili i carevi Konstantin Porfirogenit i Lav Mudri. Lav, koji je vladao od 886. do 913. napisao je 11 evanđelskih stihira koje se poju na jutrenju, a njegov sin, car Konstantin, koji je vladao od 913. do 959. pisao je egzapostilare, to jest svetilne, koji se čitaju u nedelju na jutrenju posle 9. pesme kanona. Na osnovu autora, čiji su književni radovi ušli u sastav Oktoiha, kakav danas poznajemo, mogu se tačno razlučiti pojedini slojevi koji su se postepeno taložili i učestvovali u njegovom uobličavanju, da bi u 10. veku proces njegovog formiranja ušao u završnu fazu. Među sačuvanim srpskim srednjovekovnim rukopisima, po svojoj brojnosti, Oktoisi zauzimaju značajno mesto. Postoji nekoliko tipova ove bogoslužbene knjige. Vaskrsni, koji sadrži samo službe za nedeljne dane, to jest za nedelju. Sedmični, zatim paraklitik, to je potpuni Oktoih. Skraćeni, izborni. Svaki od ovih tipova Oktoiha imao je svoju namenu, pa se tako Vaskrsni koristio u onim crkvama u kojima se bogosluženje odvijalo samo nedeljom, sedmični u parohijskim crkvama u kojima se bogosluženje odvijalo svakodnevno, a upotreba paraklitika bila je karakteristična za bogosluženje u manastiru, gde je molitveni ciklus sa manjim prekidima trajao skoro 24 časa. Zbog svog obima, Oktoih se već u srednjem veku pojavljuje kao dvotomna knjiga, Oktoih prvoglasnik, koji obuhvata prva 4 glasa, i Oktoih petoglasnik od 5. do 8. glasa. Kada su solunska braća Konstantin i Metodije 863. godine krenuli u misiju širenja hrišćanstva u Velikomoravskoj kneževini i među panonskim Slovenima, Oni su zajedno sa knjigama doneli i čitav vizantijski bogoslužbeni ritual tog vremena. Šturi, mada sasvim nedvosmisleni podaci o ovome, sačuvani su u njihovim žitijima. Slovenski misionari preveli su najvažnije bogoslužbene knjige u onom obliku u kakvom su one postojale u njihovo vreme, te su tako Sloveni, uporedo sa prihvatanjem vizantijskog crkvenog obreda, između ostalog upoznali i bogatu riznicu vizantijske liturgijske poezije namenjene pojanju. Naravno, određena prilagođavanja, uslovljena slovenskim jezikom, na koji su službe bile prevođene, bila su neminovna, pa su tako najverovatnije i modaliteti pojanja bili prilagođeni slovenskom jeziku. Sloveni su se u pisanju liturgijske poezije okušali već krajem 9. veka. Jedan od prvih po imenu poznatih slovenskih himnografa bio je Kliment Ohridski, koji je umro 916. godine. On je, kako su pokazala novija istraživanja, bio i neobično plodan pisac. Osim brojnih prigodnih slova kraćeg i dužeg obima, bez proznih sastava, on je autor i izvesnog broja kanona i tripesnaca koji su ušli u sastav ranih slovenskih oktoiha, mineja i trioda. Tako je Kliment napisao ciklus od 6 opštih službi za proroke, apostole, svetitelje, prepodobne oce, mučenike i mučenice, a ovaj njegov poduhvat bio je osnov za nastanak Minejevog štaka. Obim Klimentove himnografske produkcije je, kada se radi o kanonima koji su ušli u sastav oktoiha, takav da su podstakli našu rusku koleginicu, Olgu Krašeljinikovu, da govori o Klimentovom starom slovenskom triodu. Kliment je, koliko je u ovom trenutku poznato, napisao osmoglasni ciklus za Svetog Jovana Preteču, to jest 24 stihire i 8 kanona za utorak, zatim ciklus od 8 kanona Svetoj Trojici za subote, pokajni kanon 6. glasa za ponedeljak ili utorak, to baš nije sasvim jasno, kanon Bogorodici 4. glasa za sredu ili petak i osmoglasni ciklus 24 stihire i 8 kanona za četvrtak, posvećenih svetim apostolima Petru i Pavlu. U srpskim oktoisima 13. i 14. veka sačuvano je ponešto od ovih Klimentovih sastava. Nemojmo zaboraviti da su srpske zemlje, Raška u prvom redu, pre sticanja autokefalnosti 1219. godine bile pod jurisdikcijom Ohridske arhijepiskopije, u kojoj je još uvek bilo živo Čirilometodijevsko nasleđe. Tako je ustanovljeno da se u srpskom rukopisu iz sredine 14. veka, to je rukopis broj 213 stare zbirke Narodne biblioteke u Beogradu, a danas se čuva u Univerzitetskoj biblioteci u Harvardu, nalaze i Klimentovi himnografski sastavi. U kanonu 6. glasa, besplatnim silama za ponedeljak, treći tropar u svakoj pesmi preuzeti iz Klimentovog pokajnog kanona 6. glasa. Utvrđeno je i da kanoni Jovanu Preteči za utorak, za 1., 5., 6. i 8. glas, takođe imaju po jedan tropar iz odgovarajućih Klimentovih kanona Preteči. Isti je slučaj i sa kanonima 1. i 2. glasa apostolima Petru i Pavlu. Tropari Klimentovog pokajnog kanona 6. glasa javljaju se u još jednom srpskom oktoihu s kraja 13. i početka 14. veka. To je takozvani Milutinov oktoih, koji se danas čuva u Ruskom državnom muzeju u zbirci grofa Uvarova pod brojem 521. U 9. pesmi kanona za ponedeljak 6. glasa identifikovan je akrostih Klim, koji se često nalazi u kanonima koje je Kliment pisao. Isti taj kanon ušao je u sastav još jednog srpskog rukopisa, Trebnika s kraja 13. veka, koji se danas čuva u Muzeju Srpske pravoslavne crkve u zbirci Radoslava Grujića. Tropari iz Klimentovih kanona pronađeni su u još jednom starom srpskom oktoihu, takozvanom Strumičkom oktoihu iz istog vremena s kraja 13. veka i on se danas čuva u Ruskom državnom muzeju u Moskvi. Sredinom 14. veka na Balkansko poluostrvo prvo kao najamnici vizantijskih careva i učesnici u građanskim ratovima koji su u to vreme potresali Vizantiju, stižu Turci. No ubrzo se njihova uloga promenila, te se najamničke čete pretvaraju u čete zavojevača koji uspevaju da osvoje Carigrad, a zatim da krenu i dublje u unutrašnjost Balkanskog poluostrva. Uporedo sa turskim napredovanjem prema severu i propadanjem srpske državne samostalnosti, osipale su se i teritorije koje su se nekad nalazile pod jurisdikcijom Pećke patrijaršije. Posle pada Smedereva u turske ruke 1459. godine nastupila su teška vremena. Međutim, ma kako da je stanje bilo teško posle gubitka državne samostalnosti, srpski narod je brzo pokazao svoju vitalnost. Već tokom druge polovine 15. veka polako počinje da se budi prepisivačka aktivnost u malim i ranije nepoznatim centrima, na primjer u manastiru Zastupu kod Brodareva na Limu, zatim u pojedinim naseljima, na primjer u Petnici kod Valjeva ili Slankamenu na Dunavu. Valja napomenuti da se uglavnom prepisuju najneophodnije bogoslužbene knjige, Evanđelje i apostoli, psaltiri, služabnici. Poslednji oblici srpske srednjovekovne državnosti živjeli su još u Gornjoj Zeti pod upravom Crnojevića. Vojvoda Ivan Crnojević je od 1465. do 90. vladao Zetom kao oblasni gospodar. On je na Cetinju osnovao novo administrativno i kulturno središte. U svoj dvor podigao je i manastir posvećen rođenju Presvete Bogorodice, koji je postao središte Zetske mitropolije. Pošto je po očevoj smrti došao na vlast, najstariji Ivanov sin, Đurađ, načinio je korak koji će u mnogome izmeniti lik srpske kulture toga doba. Pošto je održavao žive veze sa Venecijom, Đurađ je imao prilike da upozna nov tehnološki postupak u proizvodnji knjiga. U to vreme u Veneciji je radilo oko 150 štamparskih presa. Đurađ je shvatio da je štampanje knjiga najbolji način da se brzo popune osiromašeni fondovi neophodnih bogoslužbenih knjiga. Štampar, monah Makarije, brzo se poduhvatio poslova oko organizacije rada štamparije. Makarije je i njegovi pomoćnici, osim praktičnih znanja vezanih za štamparski zanat, svakako su morali posjedovati i zavidna teološka znanja i književno obrazovanje, jer se samo tako na pravi način moglo pristupiti izvršenju ovog poduhvata. Da bi ceo poduhvat imao legitimitet, zetski mitropolit Vavila, koji se pominje u svim pogovorima cetinske štamparije, dao je svoj blagoslov. Odsustvo arhivske građe, koje bi osvetlila rad štamparije Crnojevića, ne daje nam mogućnost da celovito sagledamo rad i domete prvih srpskih štampara. Štamparija je započela sa radom 1494. a prestala da radi svega dve godine kasnije. U tom kratkom vremenu na srpsko-slovenskom jeziku odštampane su četiri knjige. Oktojih prvoglasnik, čije je štampanje dovršeno 4. januara 1494. Oktojih petoglasnik, odštampan verovatno te iste godine. Zatim psaltir s posledovanjem, čije je štampanje završeno 22. septembra 1495. i molitvenik štampan 1495-96. I pominje se još jedno četvori evanđelje, čija se izrada također stavlja u 1495-6. godinu, o njemu ću reći nešto detaljnije kasnije. S obzirom da se pesme iz Oktojiha poju praktično tokom svih bogosluženja tokom nepokretnog ciklusa, osim na gospodnjim i bogorodičnim praznicima i na praznicima svetitelja, nije ni čudo da je prva knjiga štampana na srpsko-slovenskom jeziku upravo Oktojih, i to Oktojih Paraklitik. Uzgred, napominjemo da je prva knjiga štampana ćirilicom bio Oktojih iz krakovske štamparije Švajpolta Fiola, štampan 1491. godine. Nije poznato u kom su se tiražu pojedine knjige štampale, ali pošto je Oktojih prvoglasnik sačuvan u najvećem broju primeraka u odnosu na druge, knjige, znamo za 81 primerak tačno gde se danas nalazi, a u literaturi se može nabrojiti čak 107 primeraka. Zoptojih petoglasnik cetinske štamparije dugo se uopšte nije znalo da je postojao. Na njegovo postojanje ukazao je Pavle Jozef Šafarik 1865. godine, koji se oslonio na neobjavljenu bibliografiju Lukijana Mušickog, priređenu 1822. godine. Jedan primjerak ove knjige video je u manastiru Slepče arhimandrit Antonin Kapustin, inače predsjednik ruske misije u Svetoj zemlji. U staroj zbirci Narodne biblioteke u Beogradu, onoj koja je bila uništena u nemačkom bombardovanju 6. aprila 1941. godine, čuvalo se 8 listova ove knjige, među kojima i 2 lista sa ilustracijama. Na jednoj su predstavljena trojica himnografa, Jovan Damaskin, Josif Himnograf i Teofan Graptis, odnosno načrtani, a druga ilustracija predstavljala Vaskrsenje Hristovo. Najobimniji sačuvani odlomak, 39 listova, sačuvan je u sastavu jednog rukopisnog oktoiha petoglasnika, u rukopisu Dečani 156 i upravo je taj fragment sada fototipski i objavljen. Štampanje psaltira s posledovanjem završeno je 22. septembra 1995. godine. Ovaj tip psaltira kao rukopisne knjige pojavio se srazmerno kasno, tek u 15. veku i to na slovenskom jugu. Teška vremena podstakla su stvaranje knjige u kojoj su se u sam psaltir našli i brojni tekstovi preuzeti iz Služabnika, Sineksara, zatim fragmenti Trebnika i slično. Ovime je bio obezbeđen minimum tekstova uz koje se moglo odvijati koliko toliko uredno bogosluženje. Psaltir je sačuvan u 39 primeraka, od kojih su mnogi sačuvani samodelimično. Po svome obimu, to je bila knjiga koja je sadržala 348 listova. Štampanje četvrte knjige cetinske štamparije dovršeno je, kao što sam već rekla, 1495. ili 6. godine. Ova knjiga sadrži standardne činove i molitve, počev od činova svetih tajni. U naučnoj literaturi zabeleženo je postojanje 7 primeraka ove knjige, a za samo 4 se danas tačno zna gde se nalaze. Zagonetno četvoroevanđelje štamparije Crnojevića nije sačuvano ni u jednom primerku, te su u nauci izražene ozbiljne sumnje u njegovo postojanje. Međutim, po zapovesti arhijepiskopa Beogradskog i Sremskog Longina, prezviter Vuk je prepisao jedno četvoroevanđelje, kako je stajalo u njegovom zapisu, od formi Crnojevića od složenija Makarijeva u sremskom selu Buđanovci, i to između 15. maja i 14. augusta 1548. godine. Prepisivač, prezviter Vuk, nije dao nikakve bliže podatke o svom predlošku, a profesor Đorđe Sparadojičić je, na osnovu ovog zapisa, zaključio da je na Cetinju bilo odštampano i jedno evanđelje. Pred Drugi svetski rat, takozvano Buđanovačko četvoroevanđelje, dospalo je u vlasništvo patrijarha Gavrila Dožića, ali je za vreme okupacije nestalo. Sačuvano je tek nekoliko snimaka koje je načinio Đorđe Sparadojičić i njegove beleške. Rat štamparije prekinut je 1496. godine, kada je skandarski Sandžak Beg Feriz napao Zetu. Posle Cetinja, u srpskim zemljama na Balkanu, radile su još neke štamparije. Tako znamo da su postojale štamparije u Goraždu, u kojoj je odštampan psaltir s posledovanjem 1523. U manastiru Rujinu je 1537. odštampano jedno četvoroevanđelje, u Gračanici 1539. oktoih petoglasnik, u Mileševi su se knjige štampale u dva navrata, 1544. 5. i 1557. i u Beogradu 1552. je odštampano jedno četvoro evanđelja. I ove mi ću i završiti. Posljednja štampana knjiga na srpsko-slovenskom jeziku štampana je u Mrkšinoj crkvi 1566. godine i u to vreme prestaju sa radom srpske štamparije na Balkanu. Prestanak njihovog rada podudara se sa obnovom Pećke patrijaršije 1557. godine, kada nanovo počinje velika produkcija, ponovo veliki zamah i polet u prepisivanju rukopisa. Hvala.